Kaixo entzule irukortzea aste har dugu hemen Alabediko estudio hauetan eta gorkoan irratsaioa Fermin Muguruza eta Charlat 58 musikariek elkarlanean egin duten Black is Beltza ASM Sessions Irun Lion Zion in Dub volumen bigarren honekin hasiko dugu.
I'm the good vibe specialist. We no matter black or we no matter white, any kind of color it right. Boom. Black is black. Anywhere you go. Black is black. From morning till I China or you come from Iraq, or whether you are ballet or you are dreadlock. Bimo, cause let me tell you, this black is black. Cause black and no yellow, and black and no white. Cause any type of color in my life is right. Cause black is nice and me say black is light. Black like chocolate and black like the night. Cause let me tell you, black is black. Man, I know dealer, this your racism.
Ba horrelaxe, horrelaxe ekin dugu aste hontako irukortzea. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon.
Momentuz gaur ere bi kortzea gara Alabediko estudioetan, baina Aitor berehala dator, ezta?
Hori da. Eta gaur gainera jende gehiago etorriko da estudiora.
Hori da, bai, lehenik eta behin, hemendik 20 minutu, 25 minutura, Bonbereneako patxirekin izango dugu elkarrizketa, eta gero hemendik ordu betera do, baina, zuk esan bezala, gonbidatuak ditugu Alabediko estudioetan.
Hori da, talde Gasteiztarra, Jena taldea, duela ez asko sortutako taldea, baina, jada, lehenengo diskoa kaleratu dute, aste honetan bertan, eta haiekin izango gara, pixa bat taldeaz eta diskoaz hitz egiten.
Beraz, imaginatzen dut gaurkoan, elkarrizketak izango direla protagonista, disko berri bere batzuk ero entzungo ditugu, ez da bainat Durango hasi berri delako.
Hori da, gaba, aste hau da astea, gure astea, gaur aste honetan boom ikaragarria izango dugu diskoekin, aste buruan gaurtik hasita bihar etzi eta urrengo bi egunetan ere Durangoko azokaz gozatzeko aukera izango dugu, eta hoxe bat pixkat errepaso bat emango diogu musika aldetik behintzat.
Hori da, eta nola ez, azken aldian egiten dugun bezala, hasierako minutu hauetan, berritxo batzuk, berri edo albiste musikalak jorratuko ditugu. Beraz, bainat, ongi baderituzu, lehenik eta behin, hemen atzetik entzuten ari garen nobedade honi helduko diogu.
Hori da, bai, Fermin Muguruza eta Txalart 58ren arteko elkarlanetik sortutako Black Isbeltza ASM Sessions diskoa entzun dugu, irratsaio hasteko. Eta, bueno, ba, Ferminek Gerard Casajus aka Txalart 58rekin eginiko disko berria, Manu Txaorekin egin zuen bira bat, Jaialai Katumbi Express izeneko bira, eta ezagutu zuen ba Txalart izeneko DJ hau. Harekin ba hainbat remixetan eta lanean aritu ostean, ba aukera sortu zen pixkat, ba remix zenbait sortu eta DAF ikutuarekin edo ikutu ba fusio horrekin ba disko hau kaleratzeko.
Bai, okerrezpanago nik esango nuke Txalart 58 kinki biten DJ-a izan zela urte askoan, eta zuk aipatu bezala, ba, aspalditik dator bi musikarien arteko harremana, eta orain ba harreman horrek fruituak harri du Black Isbeltza ASM Sessions, ba Bartzelonako Rambla auzoan grabatutakoa, bertan 10 abesti aurkituko ditugu. Hoietatik 8 ba Ferminek berak eta Txalart 58ek ba sortutako abestiak dira. Hitzetan ba laguntza izan dute, ba besteak beste Jule Goikotxea bezalako idazleen laguntza izan dute, eta gero ba zenbait eta zenbait musikari, ba tartean aurreko astean protagonista izan genuen Eskarramutxi, edota ba adibidez Gasteizen jaio eta gaur egun ba sekulako zona duen Green Valley taldeko Ander Villaverdek ere parte hartu du diska honetan. Amparo Sánchez, Joan Garriga, gero ba Japoniako zenbait musikarik ere parte hartu dute, eta horiek osatzen dute ba bidaia sonoro honetako ba esango genuke tripulazio, ez?
Hori da.
Eta momentuz ez dakigu, ez, zuzenean aurkeztuko duen lan hau Ferminek, batzuetan azken aldian mintzat aurkeztu izan du zuzenekoetan bere diskagintza, beste batzuetan disko atera eta dokumentalak egitera dedikatu da, ezta.
Hori da, bai, honek ez dakit intuizio izango den, baina itxura doka behar bada ba diskoan geratuko da, aurrekoa Nola izenekoa, Nueva Orleansekoa, bueno, keinu batzuekin geratu zen, ez? Egin zituen zuzeneko batzuk keinuekin, EHZ-etan adibidez.
Hori da, gero San Ferminetan ere aritu zen, Madrilen ere uste dute kultura inkieta jaialdean ere aritu izan zen.
Hori da, beraz, bueno, zeozer egingo du seguraski, baina, bueno, ez da espero ere hola gira potente.
Ba, entzule Fermin zalea bazara, jakin, Kasba eta Talka Rekordsek elkarlanean kaleratu duten disko hau, ba, Durangon salgai izango dela CD eta LP formatuan.
Nire zake, jolazean drama, berriak dira tramak politikoan, persona ezberdin taulan eta izpiluan, batean bazati bestean beti.
Hemen atzetik Labazu eta Aneguria ba abeslari euskaldunak entzun ditzazkegu, eta esandakoa bainat jarratozen minutuetan ba berritxo batzuk, ez, jorratuko ditugu, berri batzuei buelta emango diegu, eta aipatzeko lehenik eta behin ba berri txarrakek, ez, aste honetan kaleratu dela Poligrafo bakarra bestiaren bideoklipaz, dagoeneko urtebete da ba Poligrafo bakarra, ez, denbora da Poligrafo bakarra lan hirukoitza kaleratu zuela ba Lekunberriko hirukoteak, eta hori ba nik aukera izan dute behintzat bideoklip hau ikusteko, Poligrafo bakarra bestiaren bideoklipa ikusteko, bastante bastoa da, oso bastoa da esango nuke. Aipatu Gasteizko Joseba Elortzak, Mira Ruido Estudiotako Joseba Elortzak ekoitzi duela diskoaren azala eta ekoitzi zuen artista berdinak, eta hori xe, ba, berri txarrakek Durangon ere bere diskografia guztia salgai izango duela.
Duras penas la maitat del que el guión sigeix, a duras penas però amb amor, principalment és el que cou i el que remou que ens dona el flow, són gràcies al que som i pel que algun dia fou, escric millor amb el puny calent però em poso suau amb el cor tou, un cop rimatge tot és nou, em moc et mous, comença el xou, surto del pou per tocar el cel, tasta la mel que podem fer tan sols de cor, tasta l'amor que ens porta el verd, fer de l'amor tot un concert, boca de bo.
Eta beste notizia bat, bueno, Black Izar kontzertuen saian, ba, badugu beste ekitaldi bat, kasu honetan Xavier Montoya izango dena, Ruper Ordorika aritu zen, Willis Drummond ere, ba, zenbait euskal talde aritu ziren bersionatzen, ba, bueno, bakoitzak bere ba, batzuek kantu kutxunak, beste batzuek kanpoko musikarien kantuak euskaratuta, eta Xavier Montoyak ere ba, olako zerbait egingo du, hainbat kantu karreko ditu olako euskarara, eta Bilboko kafeantzokian izango da, lehenengo ekitaldia.
Eta gero bigarrengoa, urtarrilaren 7an Donostiko Tabakaleran.
Estamos de paso, tú buscas abrazo, itzuli purdika, tú buscas abrazo.
Eta agenda oharrei errepaso ematen ari garela, ba, gogoraziko digu entzunlei gaur bertan Dr. Saxek, ez, barkatu, bihar bertan Dr. Saxek kontzertu eskainiko duela ba, Stonehead tabernan, eta gero, ba, bainat, larun batean, badugu ere Gasteizen, ez, abenduaren hiruan bestelako festival bat, bestelako doinu batzuekin.
Hori da, eta Geldoradon izango da, festival hori, eta tartean, bat jena izango da, gaur laster mendik gutxira elkarrezketatuko dugun taldea, eta arekin batera,
Tuz eta Gente Mayor. Eta, ba, bueno, bestelako doinuak maite dituzuenak, doinu beltzagoak, doinu souleroagoak, abenduaren hiruan ere, larun batean, Gasteizko Gaztetxean, Bartzelonatik datorren Shake taldea izango da, bade kapazesen aritutako edo dabilen martillok ba, gidatzen duen Shake taldea, aurretik uste dut Lindy Hop ba, erakusketa bat ere badagoela, eta gero kontzertu bukatzerakoan etxe honetako Alabediko Zuria Beltze saioko DJak izango dira Gasteizko Gaztetxean.
Eta, bueno, programa amaitzear izango dugunean, ba, astear, egongo da, Apollo Tabernan, Izaro eta Petxiren kontzertu abiak bakarka izango dira, bakoitza bere kabuz, baina hori izan dakoa 8:00 hasita, pixka beranduago segurazki hasiko da, Izaro eta Petxi, Apollo Tabernan, Triangeluk antolatua.
Eta guk hemendik bainat entzulei aukera emango diegu ez, baimen emango diogu, gaur irukortzea ez dezaten entzun, Jienaren elkarrezketa gaur ez dezaten entzun, joan daitezela Polora, ikusi ezatela Petxiren eta Baizaroren kontzertu akustikoa, eta gero bihar lauretan badakitela zaila zai Alabedirin itzuliko garela ba, errepikapenarekin, edo bestela Narrosa Sarean entzun dezakete gure ahotsuko osoa ezta.
Hori da.
Beñat, eta nik hemen ordenagailu aurrean Durangoko ahotsenea gune horren egitarau osoa daukat, ez dakite guztiak aipatzea merezi duen.
Bueno, ba, jakin badakigunez musikari eskainitako ahotsenea izango da, eta horrekin batera baita ba, beste ba, literaturari eta beste arte batzuei eskainiko dien beste karpatxo bat ere izango da ondoan, ba, bueno, guk behintzat ahotseneako zerbait aipatuko dugu.
Bai, ba, sortzaien gunea denez, sortzaien plaza denez, bai patuko dugu gaur ostiralean besteak beste ba, Gatibu edota Sarkor bezalako taldeak izan direla, eta arratsaldeko 5:00 Montaukek bilaketan lana aurkeztu duela. Montaukek ere diskoa salgai izango du, ezta bainat Durangoko azokan.
Hori da, musika zuzenean estandean izango da, ez beste urte honetan kaleratu diren beste zenbait disko oso potentekin batera.
Hori da, adibidez musika zuzenan izango dira, ba Montauken aurretik joko duen Dama taldeak hil baino lehen diskoa izango du, eta Fumutek ere ba, bere ibilbideko lehenengo diskoa aurkeztuko du edo ahotsenean bai eta gero musika zuzenean estan horretan guk hemendik bezarkada bat kojori eta aipatuko ditugu lan ba adibidez Joseba Belenuarrek larun batean arratsaldeko 6ak 20 gutxitan eskainiko duela zuzenekoa eguzkiari begietarazo disko aurkeztuko du Eraso Zarauztarrek Aiolatik ies Izebergek Lurrik ez begibistan eta Kokeinek Lurpeka jaria hoiek guztiak larun batean izango dira ondoren ba igandean Ero Labrit begizbegi edota Siroka taldeak izango dira eta gero ja astelenean ba batzuk aipatzearren Untza edota Rukula taldeak eta gero ja aste artean bukatzeko ba Lauroba edo Otxidi Farfala taldeak izango dira gogoratu asteburu hontan ospatzen dela Durangoko Azoka. Eta lehenengo gonbidatu hemen daukagu. Iaia irratia goitik bera bota digu, baina...
Hori da.
Etorri da, kosta zaio etortzea gure lehenengo gonbidatuari. Arratsaldeon, Aitor!
Arratsaldeon!
Hurbildu zaitez mikrora eta jarri zaitez lanean. Azkenengo hilabete honetan golpe zorririk ez duzu eta jo. Guk dagoeneko berri musikalak errepasatu ditugu. Eta orain Aitor hemen Fermin Muguruzaren eta Txarlat 58ren diska honekin gozatzen ari garen bitarte honetan ba jarraian beste nobedade puska batekin ongi etorria emango dizugu.
Hori da, Ruper Ordorikaren disko berria entzuten ari entzungo dugu laster, guria ostatuan izenekoa. Eta bueno, ba Ruperrek beste bira bat eman dio bere ibilbideari, New Yorken grabatu du disko berri hau ere, ba, lagun ezagun batekin, Kenny Bullsekin eta arekin batera kontrabaxua ere sartu du, musikari berri batekin, eta baita gitarra ikutu batzuk ere, kasu honetan kordekin, Arkaitz Miner aritu da, baina hau Donostitik grabatu du, eta bueno, ba, ikutu tradizionalago bat, herrikoiago bat, beste ikutu bat Ruperen ibilbidean.
Bai, aipatuko dugu grabaketak, ez? Ba, Brooklyneko Andy Thomasirekin Bedford Studiotan egin zituztela, baina gero zuko ondo esan bezala Arkaitz Minerrek eta bestelakoek ba Victor Sánchezen gidaritzapean egin zuten Elkar Studioetan ba grabaketak eta gero ba nahasketak Aitor Mamia Studiotan egin zituzten eta gero ba aipatu behar da Paco Lokoren laguntzara izan dutela. Dagoeneko hasi da zuzenekoak aurkezten Ruper Ordorika eta datozen datak esaterik badugu bikote.
Bai, bihar bertan Soraluzen izango da, bertako zineman, abenduaren 17an Bilboko Ohiko Gabonetako kontzertu eskainiko du, urtarrilaren 6an Donostiako Victoria Eugenian eta Gasteizen urtarrilaren 21an izango da.
Nik joateko asmoa daukat, bainat zu joango zara ziur, eta Aitor, zu joango zara?
Joan inbiako gara, bai.
Bien, ba, arratsaldeon berriro ere Aitor, eta jarraian Ruper Ordorikaren azkenengo lanarekin, lanik berrienarekin, ba, guria ostatuan diskontako mirariaren zain abestia gozatuko dugu.
Argia un mir
bide emanaz. Lehen aldiko otz bezala etxe aldera noa. Soroak antzaldatuz gabiltza eten gabean itzalak luzatzen ari. Antzina komunduan etxe aldera noala. Gaurkoa egin da gurian lagun artean berbetan. Trobagoi betean kristalari ukabilka bere honetikat ulurrera begira. Gertzen zaituelarik mirariaren zain etxe aldera noala. Gaurkoa
beste nobedade bat aurreko astetan ere entzun dugu, baina gustatzen zaigu Txuma Murugarrenen diskorik berriena.
Zazpigarrena, mikro apaukot bai.
Bai,
zazpigarren diska. Zazpigarren diska, hiru urte pasadirez, ez sei urte pasadirez bealdeko kantuak aurreko diskatik, eta bueno, Txuma Murugarren diska berria zerbaitari da gertatzen hor Gaztelupeko hotxak zigiluarekin kaleratua.
Aurreko astetan ere esan dugu, Nacho Beltran, Rafa Zebes, Miguel Ramirez eta Kaitz Hernandezekin grabatu duela Txuma Murugarnek diska hau. 9 abesti aurkitzen dira diska honetan. Eta jarraian diska hontatik abesti bat entzungo dugu oso osorik eta jarraian abesti antzun eta ba Bonberenea etxeko patxirekin, hau da, patxi bomberorekin hitz egingo dugu. Bonberenea eklerren inguruan. Esan dakoa, txuma murugarren eta bagoaz hemendik.
Zerrenda bat eingo bagenu galdutakoarekin galdutakoarekin zergatik galdu dikugu unulartzen azgintezke agia ulertzen agia Iada ez dut magian zinezten urrunera doazen automobilek aspaldi geldirik dauden gortinak mugitu dituzte goizian eta behitu duzu leioti paisaia rotz bat aurkituko zenuelaku Baina hauts berbera Bildu zaizu begirada Zure begirada zamur hortan Begirada zamur hortan Zerrenda bat eingo baenu Lertu diren zubi guztiak Agertu beharko lirateke Lokaztu diren bideak eta unibertsuak Bidalitako arrizoiak ere bai Urrunera doazen automobila xola gabe oie Gogorarazten digute Geldotasun honek arrakalatzen gaikuela Ez digula uste naltxatzen Ta ilunpe honetan bilatzen ditugu Zerrenda osatzen lagundu aldiguten guziak Baina nazi orduko ekinaren utxalaz konturatu Tatea irekiz Zer esan gabe bagoaz hemendik Nire gogoetan aiak dira izladatzen ditudan ezintasuneta Bidea aurkitzeke galdu nahi nuke zure fereka bakoitzean Ie behertz begi urdin musu emaidazu
Bueno, saiatu gara Bonbereneako patxirekin harremanak egiten, baina badirudi lanpetuta dabiltzala Tolosaldean eta guk Tolosatik Eibarrera egin dugu jauzi, ba bertako zutagar talde mitikoak maitasunari pasioa diskoa kaleratu delako.
Amarkantako 11. lana, hauen 11. lana, vinilo formatuan ere kaleratu dutena, ez dakite aurrekoak vinilo formatuan kaleratze dituzten, nik uste
Bueno, bere garaian, 1987an sortu zirenen eta jaiotze basatiak kaleratu zuten hor duen, bai, ez?
Bostak fijo. Eta, bueno, diska autoekoitzia, berri zen grabauta, esan genuen pasan astean, Lorenzo Recordsen, Aitor Ariño, grabatu dau. Eta nahasketak ere Aitor Ariñok egin ditu. Eta, bueno, esan genuen bereizgarri moduan, ba, diska honetan piano desente sartu dutela Eibarreko metal taldeak, ezta? Aitor Gorosabelek, aurreko disketan ere sartu izan du... pianoa baino honetan ba desente sartu du.
Aurreko astean ustut esan genuela, ez pizkate xamurtzen ari direla Eibarreko jebiak. Ondo dago, ez? Doinu berriak ba esploratzea.
Garai berrietara egokituta.
Hori da. Bai. Ez jaiotze basatitik maitasunari pasioa arora pasatu gara eta ondo dago.
Hori da, hauek zuzenekoekin ez dakit hasiko diezen ja segituan, baino seguruenik baietz.
Ez dakit, asteburuan pasatzen bazara Aitor Durangotik, ba ziur hori da galdetu ba Aitorri eta Xabiri eta konpainiari eta esango dizute.
Hori da, entzungo du beste estitxo bat.
Zutagar eta nor naizen jakin.
Haurtzarotik kangordeak ditu hor zeudenik ez naiz jabetu. Kanpoko begira den laguntza konturatu arazten dit lagundu. Bizi zandakoa gaitu ezi ezitakoarekin gara bizi. Sentimenduen kimika bagara norkaldit formula irakatsi. Eta nahiko nuke nor naizen jakin. Iragana dundiko oinarria etorkizuna nire aberria. Bestea lagundu eta maitatzeko aukitu behar du nire esentzia. Bastun bai nire gainera man beste inoren zama. Toarazten naten kata huetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Toarazten nazen katza huetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Barura zoegin eta nahiko nuke nor naizen jakin. Zer naizen jakin.
Eta nostalgiko jarri gara azkenengo abestietan, eta Zutagarretik bagoaz Etxaiak Eroak taldera, ez? Ibarretik Lekeitiora.
Bai, hauek duela urtebeteo, bost kontzertutako biratxo bat egin zuten, ez da? Formazio originalekin ez, baina, bueno, formazio originaletik bi taldekide edo baseuden. Eta, bueno, orain honetan bakarrik Aitor Ibarra, hau abeslaria dago formazio originaletik. Beste lau musikarekin juntau da, eta bueno, talde hau egin dago Etxaiak Eroak, bost abestitako diska kaleratuten, Naufragoak izenekoa, eta bueno, ez dakigu momentuz ba zuzeneko hori eman behar duten.
Nik atzo edo duela bi egunero arain egun irakurri nion elkarrizketa batean hau hori, badirudi kontzerturik ez dutela eskiniko, baina 2017an Etxaiakek 20 urte betetzen dituela, eta abuztuan Etxaiakek, ba, Inigito eta Hau eta konpainiak, Paulillo eta konpainiak, ba, zuzenekoa eskainiko dutela, eta horrekin benetan bai behin betiko agur esango diotela Etxaiaki.
San Mamesen.
izan daiteke, San Mamesen edo...
Despedida bada.
San Mames zaharrean.
Zaharrean hori da, nostalgiko jarrita zaharrean beti. Aipatu behar da, Etxaiak Eroak diska honek bost abesti dituela, Naufragoak, Locos por el Ruido, Libre izan arte, Fucking Bastards eta Batukadan. Eta Durangon, bagabiga estanetik pasatu eta diska hartzen duen pertsonak, oparitan jasoko du Etxaiakek, hau da talde originalak edo originaletik geratzen den apur horrek grabatu dituen hiru abestiko epe txiki bat.
Mm-hmm.
Beraz, bi batean, ez? Edo porno bat.
Hori da.
Ba, aipatuko dugu, grabaketak mutrikun egin dituztela Ame Studioetan Asular Arizmendirekin, nazketak Aitor Arinok, Lorenzo Recordsen, eta ba, aipatuko dugu, ba, nola ez, laguntza ezberdinak izan dituztela, kolaborazioak, eta hor bat toki perkusiotan, edo eta ba, bestelako batzuk ba, argaziak ataratzen, trompeta zartzen, eta bar luze bat diseinua ere, ba, oso Etxaiak Eroa da. Eta honekin ez dakit zeo zer gehiago egitzeko daukagun.
Ez, entzungo dugu beste bestitxo bat.
Bale, ba, jarraian entzungo duguna Fucking Bastard abesti izango da. Etxaiak Eroak.
Para vos sufriendo, buscando trabajo y el patronato. pasa dezagun gaua elkarrekin. Kale hauetan ibilia izugabe, ezer ez da betiko galdu. Oita bostu urte joan dira jabaina, elurrek estali du berriz Berlin.
Eta zan badugu nostalgiko jarri garela, bainat, benetan nostalgiko jarri gara, izan ere, hemen atzetik Gariren azken diska entzuten ari gara, Gari eta Maldanbera, baina bueno, honek badu berrikuntzarik, ezta?
Hori da, bai, Garik oraingo honetan Maldanbera izeneko hirukotearekin batera kaleratu diskoa, bere bandarekin, Nacho Beltran, Oier Aldekoa eta bere ohiko gitarjolea den Miguel Moyanorekin, estutu diskoa kaleratu dute elkarren bitartez, eta bueno, ba, hainbat elkarrezketan irakurri alizan dugunez, ba, pixkat kutsu nostalgikoa duen diskoa kaleratu du Garik, aurreko edekin alderatuta, bueno, beste hildo bat sumatzen zaio diskoni, behar bada musikari gazteak hautatu izanagatik, bueno, disko lasaiagoa, behar bada intimoagoa, Gariren ahots sakonago bat ageri delako, eta bueno, guri behintzat diruditu zaigu disko berezia, Durangon ba, hartu beharrekoa beste zenbaitekin batera.
Oso gomendagarriak ere YouTubeen badaz bideo batzuk Garian Maldanbera ba formatu honekin estudioan uste dut dasela grabatuta, bueno, aspaldi das YouTubera igota, baina oso gomendagarri nere ibentzat asko gustatzen zaizkit bideo hiek.
Ba, hortxe bi gomendio, bata Gariren diskoa Durangoko azokan erostea eta bestea ba YouTubera sartu eta Gari eta Maldanbera taldearen zenbait bideo ikustea. Ba, hemen atzetik Berlin abestia entzuten ari gara, ez dakit Berlin asko gustatzen zaiolako edo Lurrit ba, keinu egitea nahi diolako edo, baina jarraian entzungo dugun abestia, bainat?
Estutu izango da, diskoari izena ematen dion kantua.
Ba, esan dakoa, Gari eta Maldanbera, Estutu.
Narna izan Narna izan galdatu dazu Ta ez dakit Oroin guztia oakaz naiz besterik Bastan bakoitzak duela bere korapilloa Estutu azazu zure kontra Zurekin itxoin nahi dut datorena Ondar arteko harri batek bezala Zainan basoa Norzaren Norzaren galdetu dizut Zakit, beldur naizela ez da besterik baina zomaita zaitxut ulertu oraindik aitortza bakoitzak duala bere itzala estutu nazazu zure kontra zurekin itxoin nahi dut datorrena ondar arteko harri batek bezala aurrean denbora atzen basa mortua estutu nazazu zure kontra
sin pensar no tengo a dónde ir el cielo no es igual cambió de forma ven que acabo de salir maldita tempestad no acaba de llegar cambió de forma ya
eta ez dakit, sentipena dut gaurko irratsaioa oso melankoliko irtetzen ari zaigula momentuz.
Kaotikoa, entzuleak ez dut ikusten gero ikusten estena, baina bueno, kaotikoa izaten ari da.
Hori da, guretako hemen estudio barruan kaotikoa.
Hori da,
baina entzulentzako zen melankolikoa, ba, gariren azkerengo dizkantzun dugulako, txaiak eroak proiektu oso berriaren naufragoak disko entzun dugulako, entzun dugu ere zutagarren maitasunari pasioa lan berria, eta orain, ba bueno, Extremadura taldeko Robe Iniestaren, ez? Destrozares, canciones para el final de los tiempos lan entzuten ari gara.
Pasa den urtean uste dut, duela bi urte heldu zen ere Roberen diska bat, formatu klasiko batekin grabatu du aurreko diska hori ere, klarineteak, biolinak, instrumento klasikoagoekin. Nik abesti batzuk entzun ditut eta bueno, ikusten zaio Extremoduro kutsu hori, baina bueno, hori soinu klasikoagoekin.
Eta bueno, bideorik ikusi oso aitor.
Ez, bideorik ez dut ikusi.
Ez,
eta elkarrizketa bat entzun nahuen. Atzo, oren egun esan du, ez du.
Ba. Eta zer zion elkarrizketa hortan barrobek.
Ba hori, gustora dauela soinu klasiko horrekin. Ki kabron. Soinu klasiko horrekin gustora dauela. Eta, bueno, ezekiela grabatu dauela diska, baina ezekiela, haber, kontzerturik eman bar da, bueno, ez.
Ba...
Osa, que momentuz, diska bai, baina
zuneko hori... Destrozares, canciones para el final de los tiempos. Amarra besteako diskoa, eta hori xe, ba, jarraian disko hortatik, abesti bat entzungo dugu, oso osorik, kerre lo prohibido, robe. Esan dugu irratsaio hasieran gaurkoan gonbidatuak Hiena taldeko Sergio eta Rulo izango genituela. Sergio etxeontako Intifada taldeko Intifada irratsaioko kideare badugu. Arratsaldeon Sergio.
Arratsaldeon.
Eta Rulo ba bere garaian aipatu dugu hirukortzean ere ba kolaborazio ezberdinak egindako laguna besteak beste Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, bikote, Hiena aipatu dugu talde berria, talde, osea, jende zain berriak osatutako taldea. Baina bueno, azken aldian Gasteizen eta kontzertuak eskintzen eta Gasteiztik kanpore kontzertuak eskaini dituzue, baina bueno, nola sortu zen Hiena taldea, Hiena egitasmoa do?
Ba, ez dakit, 2014 urtean edo nolabait hasi ginen pixkaten txaiatzen. Eta bueno, pues hainbat taldeetan aritutako batzuk gara, eta bueno, ba nahiko lasai hartu izan dugu zera guztia, eta bueno, pues entzaio batzuk eta abar, eta bueno, aurten bai egin izan dugula estreinaldia, hor Parralen estreinatu ginen zuzenean, eta ordutik bueno, kontzertu batzuk eman eta diska grabatu, eta bueno, ba, orain hemen txagude, ez?
Sondo. Sondo saldut.
Ondo laburtua. Vale, eta helburu finko batekin sortu zineten, hau da, bestiak sortzeko edo lagun artean ordu batzuk pasatzeko, edo zein zen hasierako helburua, edo orain aurkezten duzuen disko hau kaleratzea, edo zein zen helburu nagusia, edo ez dakit taldeaz bukakotan ibilitakoa zarete.
Bai, bueno, azkenean jena sortu zen, ez, askotan esaten den moduan, pues taberna batean, edo hainbat tabernetan ze jena jaio zen danok ostalaritzan edo tabernetan lan egiten genuen garai batean, eta bueno, pues beti batetik irten, batek amaitu, eta azkenean beti biltzen ginen danok, eta hasi ginen, danok jotzen dugu taleren batean, danok ditu proiektuak, eta zergatik ez dugu zozer egiten batera, ez? Gainera, ez, ordutegien aldetik eta pues, nahiko antzekoak ziren, igual gainentzeko jendearekin arazoak ukitze dituzu, baina danak tabernariak izan da, pues bueno, arazo gutxiago ordutegiak ez dakit antzekoa direlako. Eta hori izan helburua, ez?
Osea, bai, eta gainera gelditu ginen bertsio batzuk jotzeko hasiera batean, ez? Baina egia da gustora aritu ginela eta bien saiotan gure pedradak botatzen hasi ginela eta pizkanaka, pues nik uste gauzak eraman gaituela, osea helburu bat edukitzeak baino.
Bai.
Sartu ginela eta batean esan genuen, bai, zazpi, bai. Soi zazpi abestia euskau.
Bai, eta gainera, ni, ez dakit, izan da lehenengo aldia, holan, norbaitekin entxaiatzen hasi, eta ez dakit, lokalera joaten, eta niretzako behintzat izan da lehenengo aldia, hasieratik ez dala egon, inolako, ez erreferentziarik, ez hildorik, osea, bueno, danok badakigu zeintzuk diren gure aman komuneko tokiak edo nolabait esateko, baina ez dakit, ez zeuen, ba, ingo dugu, ez dakit nondi joko dugu, edo ez dakit nondi.
Esto zuela bilatu ese estilo zehat bat, o...
Ez, eta niretzako nire kasuan behintzat izan dara lehenengo aldia hori gertatzen dana, eta, ostia, ez dakit, ni oso pozik nago zentzu horretan.
Bai, hombre, gila da aldez aurretik elkarren artean askotan hitz egin da, neukala gure gustoi buruz eta kontzertuan topatu gara, eta beraz igual, bagenu, ezautzen genuen elkar, eta bagenekin nondik edo joan ziteken bakoitza, baina, bueno, bai, nahiko naturala, bai, zer konkretu ez genuen esaten, ze bilatzen dugu, zeren bila joan gara, keba, ez.
Gainera, ordu txikiak izango ziren, ensaiatzen zintuzten orduak, edo behin...
Arraroak.
Bai, hasi ginenean, eguerdietan, edo, edo goizeko amaiketan, amabietan, nolako zeo zer, eta bai, egia esan, bueno, igual noiz betekin izan dugu lan amaituta edo ez dakit.
Izan daiteke ordu txikitan joatea bai, lokalera.
Bai.
Eta bueno, ba hasieran aipatu zu Sergio, ez? Ba bersio batzuk edo jotzen hasi sinetela, inungoko helburu gabe, inungoko estilo konkretu bat gabe, baina bueno, gero konposatzeko abesti propioak sortzen hasi sineten, nola izan zen abesti propioak sortzeko prozesu hori, eta nork eramaten du ideia bat, norbaitek eramaten badu, edo estudioan bertan sortzen dira abestiak sortzeko ideia horiek, edo nola konposatzen dituzu abestiak?
Ba, denetik ondela bai. Zango nuke. Ze batzutan, igual norbaitek ekartzen zuen buruan zeukan riff bat, edo erritmo bat, eta hortik bueltak eman, eta handa, pues hori ondo. Eta batzutan, zaborretara, eta beste batzutan, pues jotzen duzu. Eta hori, osea, norbaitek ideia batera, bai, eta baita, berotzen hasi, zarat egiten hasi, eta batean, pues, zerbait esaten duzu, bai, ba, osea, joan dago.
Bai.
Eta hortik tiraka, bai, gainera, nola askotan formaldetik eta ez garen oso... ez dakit, oso estruktura finkoak ez ditugu egiten batzutan, orduan, pues, gauzei eta riff bati bueltak eman eta eman, ez egu importa, beraz hori, azteko, ondo dago, zerrela bat eizu denbora, ez? Pentsatzeko, ber, noragoaz orain.
Ba, nik egia esan, gogoratzen dut, igual, kantapare bat, oza, sortu direla, igual, Jose Kabeslariak ekarritako, pues, igual, ja ekartzen zuen akorde pare bat, eta igual, ahots bat, ez? Gainetik edo, kantatzeko, eta Nikolakoren bat gogoratzen dut, eta beste guztiak ez, egia esan, nik ez dut gogoratzen nola sortu den kanta bakoitza, edo norbaiten ideia batetik zera, abiatuta, edo pues, Sergiok esaten duena, ez, igual hor berotzen hasi, eta, ahi ba, hostia, hori guapoa da, eta, bueno, guazen bueltak ematera, osea, bai, O sea, oso, egia esan, ez dakit. Bueno, igual topikoak errepikatzen hasiko gara denbora guztia, baina. Baina bai, prozesua, pues hori, pues nahiko naturala eta pff, eta hori, pues inolako ez presio, ez da inolako helbururik gabe, o sea, pues musika egin, pues gustoko dugulako eta pff, aurrera. Mm-hmm.
Eta ez duzue talderen bat edo estiloren bat erreferentzian, ez? Zagite, nix norbaiti lagun artean, ez? Ba ituten tankera bat badauka, beste norbaiteke Lisaboren hitzak, ez? Baina, bueno, berbat egual hitzan diak dira, ez? Baina, ez dakit zuek, ba, abestiak sortzerakoan eta, obein abestiak sortuta ze emaitzari dagokionez edo nola definituko zue zenukete diska hontan, ez? Ez dakit izena zan dugun. Otsoak ere ez du bere aragirik jaten. Diskontan aurkitzen dinez azpio bestean, mm-hmm. Ze estilo gorra bai, baina ze aurkituko dugu.
Ba, nik uste dute azkenean danon zera bat aman komuneko toki horiek, ez? Osea, nik, jo, zaila egiten zaite, esatea, ba, ez dakit, nik, osea, gauzak ikusten ditu da bestietan, ez? Adibidez, Bidasoako kutsua nik leku hainbat abestietan eta hainbat zatitan ikusten dut, igual bat Sergioren gitarretan batzuetan, ez? Eta igual kantatzeko Joseren kantatzeko eran askotan. Hori bai eta gero pues hainbat referentzia etortzea eskit burura, osea igual pues 80garren hamarkadako kutsua hondian ikustute baduela esango nuke. Baina ez nuke jakingo, pues, jo que se, pues, imagiatze, Stoner pixka bat ere igual egon daiteke hortik, pues, Deftones, Helmet eta olako taldeen, bastakit, oinarri ritmikoetan batez ere, nike hori da, kantak entzute ditudanean somatzen dudana. Gero, ondo dago, zuke aipatzen duzuna, porque igual bakoitzak etortzen zaigu gauza bat esanez, eta hori, ez dakit,
bai.
Guapoa da.
Argi dago nabentzat, jena taldea aztala musika konkretu edo musika estilo batean zailkatzen, ez? Mm-hmm. Ez duzuelako nahi eta horrela sortzen delako naturalki.
Mm-hmm. Bai. Bai, nik uste horrela dela.
Mm-hmm. Aipatu dugu. Izenburu luzea jarri diozu, eh? Otsoak ere ez du bere aragirik jaten, zazpia bestitako lehenengo referentzia, o lehenengo lan hau, Jimilla zen grabatu duzu. Azken aldian, ez? Baina eta itorre, ari gara elkarrizketatzen, ez? Doktor Sax izan genuen duela bizpairu aste, arek ere bertan grabatua. Noiz erabaki zen duten, benga, bagoaz, grabatzera, eta gero zergatik zagaztu metarrekin grabatu duzu Jimilla zen.
Bueno, azteko haiekin harreman pertsonala daukagulako, orduan aspaldiko ezagunak eta lagunak dira, eta bueno, pues, nik uste badakigula ba, inkietude, osea, musikaren arloko inkietude pila bat dauzkatela. Musikariak dira, soinu teknikariak, bueno, eta orduan, pues, eta gainera beraiek, hori produkzio lanetan ere duela gutxi hasi dire, ba, baina kriston ilusioarekin, eta bueno, horregatik guztiaren gatik, errezena eta interesgarriena hori iruditu zitzaien. Gainera erreztasun pila bat jarri zizkiguten eta Jimilla zen grabatzearena, pues, puntazo bat da. Azteko hor zaudelako super eroso, gainera daukasun lekuagatik eta hori mugitzeko polita dalako. Eta bestetik hori grabatu genuelako zuzenean eta hori nahi genuen sinpletasunaren aldetik ikusita, osea, azkarrena izan zitekelako. Eta bestetik ere, pues igual, ez dakit, baina emate diola kutsu fresko bat, eta bueno, eta azkenean gauza horien gatik, guztiaren gatik, eta ez dakit zerbait gehiago.
Ba, yes, azkenean, lehenengo, osea, talde moduan lehenengo aldiz hartzen zarenean grabatzera, beti da erosoagoa grabatzea teknikari, osea ezagutzen duzun eta konfiantza duzun teknikari batekin, ez? Pues hainbat arrazoirengatik, osea eskoz erosoago sentitzen zara. Eta bai, pues Sergio esan duen moduan, beraiek kriston teknikariak dira eta bueno, nik flipatzen dut, osea
bai, eta gustu eta belarri musikala dauka teoria argi eta garbi.
Denbora ere beti grabazioetan denbora hor da, ez? Talde guztiek jatzen dira, ba orduak limitata da zela, eta claro, bueno, horre ere igual lasaiago grabatu zuen.
Bo, bueno, azkenean egin genuen tita. Ai. Tita, bai, bai, horrela horrek usten genuelako. Osea, egun pare bat, venga, entxaioak, eta tira. Eta egia san, berez, osea, hiru egunetan grabatu behar genuen dana, eta azkenean denbora izan genuen soberan, ia, ia.
Osea, zuzenean grabatu zenuten.
Bai.
Abotxak kenduta.
Danak sala berdinean, o... Bai. Bueno, jendeak igual ez dago ezagutuko. Iaz, zulenen batek, baino... Danak sala berdinean, o banatuta...
Gehienak ibiliko ziren hor beko... Gela horretan dantzan, ba, gela hor, handi horretan danak,
danak batera.
Baina ampliak banatuta, claro, ze tomak hartu behar dira, eta mikroak hartu behar dira. Orduan, osea, oso sentsazio ona zen, deno zirkulu batean jarrita, elkarrikusi.
Bai, hori da. Lokalean baino askoz, askoz erosoago.
Zabala, zabala.
Eneko bateria banukan, igual bos metrotara, eta hori dala, hostie. Ba. Eta gero, ez dakit, baina oso gustora grabatu genuen, eta oso ondo entzuten zen grabatzen genuen bitartean, nahi ez igual bateria, ez, osea, gertuen duzuna, oso ondo entzuten da, eta gainera ampliak banatuta egoteak ematen dizu okera, gero, pues, zeho zer aldatu behar baldin bada, pues igual, gitarra bat ez da bestearen mikrotik sartu, eta bar, eta horrek, bueno, pues esatu duzu, bueno, zeho zer kantadaren bat baldin badago, gero konpondu daiteke naiz eta zuzenean jotzen ari, ez.
Aipatu dugu, zazpi abesti dituela zuen lehenengo diska honek, atxentxo bat hartu horretik, abestiak elkarlanean edo sortzen dituzue, hitzak ere horrela da edo baduzue poetarik taldean?
Ez, ba, guztion artean idatzi ditugu, osea, edo baten batek ekartzen zuen ideia eta beste batek moldatu, bueno, edo beste batek garatu eta gero azkenean, pues, Josek zeukala abestiko hori, ikuspegi hori, ba, berak ere moldatzen zuen, ritmoan aldetik, luzapen aldetik, baina bai. Bai.
Bai. Bueno, nik igual, aitortu behar dut, igual nik prozesu horretan ez du dala parte ondirik izan. Bai. Baina...
Ez, baina gaietan bai, eta guztiok bai. Hartu dugu parte eta buruti pasatzen zitzaizkugun gaiak konpartitu ditugu eta hortik tiraka, pues, atera ditugu azkenean.
Ez dakit, Josek lehenengo aldiz abesten du euskeraz?
Bai.
Eta zer moduz moldatzen da esango dut berak zer moduzko esperientzia darama edo?
Nik uste dut beraren zatozo, gainera ez dakit, berak proposatu zuen, naiz eta horreko taldeetan beti beste hizkuntzatan aritu, osea, berak proposatu zuen euskaraz abestu nahi zuela eta ba, beste hori oso ondiru ditu zitzaigun. Eta beste lagun batek esaten dion moduan, bueno, ez dakit, euskara zelan esango litzateke, baina el euskara te sienta muy bien, esan zion behin. Eta egia esan, bere abesteko era eta euskaraz, neri pilo bat, oza, kantak ez dutetuan ean da, atentzioa deitzen didan, gauzarik nabarmenena edo nolabait esateko, ez? Osa, bere haotxak eta bere zera.
Bai, ondoen pastatzen duten, bai. Ez? Osa, berez ez da euskalduna, baina ala ere, ulertzen du abesten duena, eta hori nabaritzen da, eta gainera jartzen dion pasioa.
Bai.
Eta abesteko, nik uste oso abesteko modu pertsonala dauka.
Bai.
Eta bai, hori kriston sortea da.
Bai. Nik uste dut ja Josek baduela hori, ez? Osa, horreko taldeetan ja... Nabaritzen zitzaion, igual sei moldeko azken boladan edo ja oso abesteko modu pertsonala du eta orain jenan ere nabaritzen da eta jo, horrek ematen dizu pues ez dakit bueno hori giltasuna ez dut esango baina pertsonalitate edo izaera propio puntu hori, ez?
Ba, behar bada entzunlek zuen gaurko gonbidatuen ahotsak ezagutuko dituzte, baina bueno, esango dugu Jiena taldeko Sergio eta Rulorekin gaudela, izan ere, ba, Jiena taldeak otsoak ere ez du bere aragirik jaten diskoa kaleratu du egun hauetan, eta ez dugu aipatu irratsaio hasieran bai, baina bihar, larunbata, abenduak 3an, Geldoradon izango zarete, eta gente mayor taldeekin batera, hori atxenaren ostean komentatuko dugu, baina atxen hartzeko zein abesti hautatzen duzu bikote.
Baztakit, Amaibako itzulera entzun dugu justo sartzean, zein jarriko, zein?
Pues orain zanatzen nahi dana, ez?
Venga.
Komunzulo
iunetan. Bai. Venga, bai.
Zer da, de historia asko, komunzulo iunetan.
Bueno, claro. Gauza gertatzen dira zulo iunetan batzutan.
Bai, eta zoi taina tabernatan ibilitarakoa ez, behin jorna.
Bai, kontatu diguten naren gati batez, baina bai.
Ba, entzule, komunzulo iunetan, Jiena. Ba, hemen jarraitzen dugu Alabediko estudiotan 107.4ean eta Jiena taldeko Barrulo eta Sergiorekin jarraitzen dugu beraien estreineko lana aurkezten daudelako hemen hirukortzean eta esandakoa bihar Gasteizko Geldoradon izango dira otsoak ere ez du bere aragirik jaten. Esan dizuet izenburu luzea be, baina ez dakit zuek Jienak, ez? Sarete, askotan ikasatu zu, ez? Jienak go edo ikusi izan duen baiten. Badakite taldean, ez? Aragi jale ez den norbait ere badela, baina ez dakit otsoak ere ez du bere aragirik jaten. Ez dakit horregatik den edo zergatik, holako izenburu kuriosa eta luzea.
Du zer ikusirik horrek vegetarionen gaixotasunarekin. Ez. Ba, ez dakit
nola. Bera da vegetarionoa.
Aitortu behar, bai. Alaren ikustet abestien gaiekin lotuta dagoela eta batez ere hori gizakion alderdi ilunak edo, bueno, izkutuan dauden asko horretaz hitz egiten du, bueno, lehenengo abestia maskara da hori, maskaren simboloa hori izkutuko gauzak adirazteko eta horrelako gauzak orduan hori pertsonon gizak, osea, zera alderdi ilun hoiek eta askotan gustatzen ez zaizkigunak, beldur ematen digutenak, bueno, hoietaz apur bat, bueno, aitortu eta parregin batzutan ere geuren buruaz eta gauza hietaz. Eta horregatik pues izenburuak indarra dauka horretan, ez, en plan de nolakoa zarete gizakio.
Aipatu zu, ez, hitzekin edo, ez, disko osatzen duten zazpia bestiek dakartzaten hitzekin dagoela lotuta izenburua. Aipatu zu, Sergio, ez, maskarada, Elias Canetiren hitzetan dagoela orrainituta, oinarrituta.
Bueno, esaldi bat, hasierako esaldi bat da hori hor jartzen duena, ez dakit.
Nik zuen liburuzka doktor honetan jartzen duen irakurtzen dute.
bai, hori da.
Elias Canetiren hitzetan oinarritu, ez dakit nik betzat Elias Canetiren orden, baina... Ba,
idazle uste dut italiarra dela. Eta hori, abesti horren hasierako esaldiak maskaren inguruan hitz egiten du. Esaten du, a ber, kapaz naizen. Hor daukazu, Jon, lagundu mesedez.
Bai, ikusten duzuna hori xe naiz ni, esaten dio maskarak bere aurrean duenari.
Hori da. Ta izutzen zaituen guztia daukat nire atzean.
Hori da.
Esaten duena, ez?
Hori da, bai.
Maskarak ze adierazten duen eta ze izkutatzen duen.
Eta gero ere, liburuzka hontan ikusi ezakegu, ez gara joan abesti
ez gara joango.
No, ez gara joango barkatu, hori da. Abesti hortako hitzak olerkari palestinar baten bertsoetan oinarrituta daudela. Nolatan, zergatik?
Bueno, pues kasu honetan nik pertsonalki badaukat palestinarrekin pues, lotura pertsonal bat eta politikoa, eta bueno, pues hoien aldeko zerbait adieraztea ondori iruditzen zitzaigun, eta gainera, bueno, taldekoak pues, rollo berdinean dabiltza, kasu honetan, oseak guzti hoi ondo iruditzen zitzaigun. Gainera, ez da olerkia itzuli eta jarri, baizik eta, bueno, moldatu nola bait, olerkiaren zati batzuk, eta, bueno, gutxi gora baritz egiten du hori behar ez direla berain lurraldetatik aterako eta harriak jan behar baldin badituzte ere, pues hor geldituko dira eta hor jarraituko dutela. Eta gainera abestiaren amaieran lagun batek, Rubak, siriarra denak, ba olerkiaren zati batzuk ba, errezitatzen ditu eta sartu ditu zati instrumental batean eta nik usten daik ondo gelditzen dela eta...
Eta imaginatzen dut horrekin lotuta dagoela, ez? Banda honek, Jienak, BDS movement baren aldeko apostu egiten duela, edo ez? Aipatuko diguzu ezer den BDS movement, freedom, justice, equality?
Bai, boikot, desinbertsio eta zigorren mugimendua da. Da batez ere eskatzen duena, da Israelek nazioarteko legeak betetzen ez dituen bitartean eta palestinarren giza eskubideak errespetatzen ez dituenean, ba Sudafrikako kasuaren egoera gertatu zenean bezala, ba boikota egin behar zaio alderdi guztietan, baita kultural arloan ere, ze bueno, beraien bertako Israelgo politikariek askotan adierazi digute, beraiek irudi bat islatu nahi dutela munduan zehar, eta hori artisten bitartez ere egiten dutela. Eta bueno, pues eta bueno, gutxi gorabera mugimendu horrek eskatzen duena da pues nazioarteko legediak errespetatzea eta palestinarren giza eskubideak errespetatzea. Eta hori gertatzen ez den bitartean, ba harremanik ez irraesleekin.
Eta liburuzkan ere ikusi dezakegu ba bere diseinua, ez? Palmeiras egileak egin duela, nik pertsonak ez dute, o Palmeiras ez dute ezagutzen Palmeiras diseinua
zaia. Ba, seguro baiet. Palmeiras da olako gauzak egiten dituenan gure Joseren ez izena edo nolabait esateko. Duan berak, bera arduratu izan da diseinuaz eta hori guztiaz. Bai, bai, bai.
Bera
da.
Jose Palmeiras.
Jose Palmeiras.
Ondo, niri gustatzen zait lehen zuek ba, estudiora sartu baino pixka den nagoaz aipatu dugu etxeiak eroak taldeak kaleratu duela ere diska berri bat. Eta oso diseinu noventeroa edo ochenteroa zela. Diseinua, ez? Diskaren diseinua soia da, ez? Baina, bueno, badauzka kolore larroxak zer bilatu duen edo badakigu.
Ez, nik ustute hori Joseri, bueno, eta dano, ei, osea, gustatzen zaigu, bueno, igual pixkati ilunagoa izan daiteke zentzu horreta. Baina bai, dano gustatzen zaigu lan grisa eta beltzetik datorren iluntasun puntu horrek, zera, la rosa eta olako koloreekin
hasten duzunean,
bai, bueno, bai, fuksia. Olako estridente. Kontraste hori gustoko dugu.
Bai, estridentzia apur bat, ere, eslatzen du.
Bukatzen joateko, baina, bueno, oraindik denbora daukagu, amigos, baina diskoa fizikoki, oza, Bandcampean dagoela badakigu, azte bete baino gehiago bentsatea badago Bandcampen, baina fizikoki ere kaleratu duzue, biniloan ez.
Biniloan ez,
oraindik ez. Gilegidea, bai. Baina, bueno, fizikoki kaleratu duzue, bai. Eta Gasteizen behintzat, eta Gasteiztik kanpo non eskuratu daiteke.
Ba, printzipioz eta momentuz kontzertuetan. Ja, azkenean pixkate akumulatu zaigu lan guztia, ez? Eta oraindik ez dakigu nora topatu ahal izango den fisikoki, ba, ez dakit, imaginatzen dut, ja, behin zera lehenengo kontzertua guek pasata, hartuko dugu denboratxoa pentsatzeko aber non jartzen dugun, eta bar, eta bueno, baina, bueno, horre sare sozialetan eta hainbat lekuetan jendeak ikusi ahal izango du, non izango duen eskuragarri, eta bestela, bueno, gurekin harremanetan jarriz, hori argi eta garbi.
Bai, Facebook edo Twitter edo...
Oh, ja. Twitterik oraindik ez dago.
Baina, aipatu duzu, kontzertuak eta gero. Horren nahi duzen kontzertu batzuk eta badituzula momentuz, ez?
Bai.
Este buronetan... Bai, ostiraletik astelen arte. Ostiralean bomberenean egongo gara Tolosan, larun batean Geldoradon, Tuz eta Gente Mayorrekin, kasu honetan, igandean Azkoitin, Mataderon, eta astelenean Portugaleten, Gruf, aretoan. Bai. Eta guztiak izango dira Gente Mayorrekoekin batera, eta larun batekoa, bai, Tuzekin ere, bai. Beraz hor, bietu dugu festival polita.
Bai. Hori, larun batak, abenduak hiru, gaueko amaiketatik aurrera, Geldoradon, esan duzu, Gente Mayor, Andaluziatik datorren taldea, eta Kari. Tuz, Kadizetik, hori da. Eta Tuz berriz, Gernikarrak, Tuzik behar bada ezagunagoak, baina pare bat hitz Tuzen inguruan eta beste pare bat hitz Gente Mayorren inguruan, jenteak ezagutu ditzan.
Hombre, Tuzek ja azken aldi honetan kaina, bueno, kaina eman izan du ja Euskal Herri osotik, eta jo, niretzak kriston taldea da, osea, batetik Bidasoako kutsu eta zera hori hartu izan dute, eta beste bueltatxo bat eman, Estatu batuetatik edatuazen zer eraginekin ere nahaztu, niri adioz, jo kese, Ansein eta olako taldeak etotzea eskit burura, haiek entzute dituenean, eta Helmet eta olakoak ezta. Eta kriston zuzenekoa dute gainera, osea, baude, vamos, kriston sasoian. Eta gero Gente Mayor oso talde berezia da. Ez dakit, ba, Kadizeko eszenako hainbat musikariko osatzen dute eta eragin desberdinak dituzte, osea, ez dakit, Melvins eta Sonic Youth, osea, oso nahasketa, osea, da taldeetako bat eragin asko nabaritu ditzakezuna, baina ez zenukela jakingo non kokatu, ez da? Osea, badituzte kutsu asko eta talde askoren kutsua, baina ez zinduzu batekin konkretuki erlazionatu, ez? Hori, Melvins, Gente Mayor, Lisaboren kutsu bat badute batzuetan, gero hotxak oso bereztiak dira, ze dana dira sartzen dituzte efektuetatik eta dana dira nahiko ahotsak nahiko robotikoak holan eta oso talde interesgarria da.
Eta talde ganberroa ere badu
bai, 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 bai. Bai, gente mayor ditzen dira. Eta uste dute beraien leloa dala Death to Falls puretas, holako zeoz, o sea, gero bai, bai, bai.
Bueno, gente mayorrek Euskal Herrian bira bat egingo du Jenarekin, ez dakit Jenak Andaluziatik bira egiteko asmorik daukan, edo ez dakit etorkizun hurbilan imaginatzen dut etorkizun oso hurbilan asteburu hontako kontzertuak gogoratu entzule abenduak 3an Geldoradon. Ez dakit urtarrietik aurrera baduzuen asmorik edo esan dezakezuen edo
bai, poliki aber hori ja behin diskaterata eta horren inguruan dagoen prozesu guztia amaituta eta lehenengo kontzertua pasata ja, bueno, urtarrierako ja lotzen ari gara zehozer eta, bueno, pues, pixkanaka pues, ateak jo, ateak ikutu eta ber zer egin daiteken, ez da?
Bai, ala da.
Poliki eta, oza, presarik gabe baino gelditu gabe ez da, ez?
Ba, gainera batez ere hauek dauzkaten kontaktuak hartuta, ze beste taldeko beste hirurek badaramatzate urte pila bat eta kontaktu pila bat dauzkate, da horri esker nik uste ba, kontzertu nahikotxo emateko bai. Aukera sortu zaigula, eta bueno, pos, hortik tiraka, txapa eman.
Sergio patuzu gainontzeko hirurek bai urte asko daramatzatela, baina guk badakigu zuek bestelako proiektu batzuetan zabiltzatela gaur egun, ez dakit holan zerbait aipatzerik jenatik kanpo dauden proiektu horretaz?
Bai, bueno, azkenean igual Jose izan ezik danok abiltza beste proiekturen batean. Bueno, ni Flesh for Cannibals taldean nabil Eneko Rotorekin, ora, bueno, bronzekoa izan zen Oliverrekin eta bueno, gero Sergio
eta ni Tararekin.
Bai, bai. O sea, azken eta gila esan danok bakeunden ja, osea, jen hasi genuenean baginen ja bakoitza bere proiektuan eta bueno, hala ere oitu. Bi urtetan ona heldu gara.
Bai.
Baiena sortu beharra zegoen, bai, ostalaritzak eraman zaituzte, ez, ostalaritzako komun ilun hoiek eraman zaituzte ba, diska berri honetara. Ez dakit, zerbait gehiago astu zeigun esatea, do...
Animatu jendea kontzertutara, eta bai. Besterik ez.
Eta eskerrak eman, zuei, alabediko jende guztiari.
Ba, zuei ona hurbiltzeagatik eta otsoak ere ez du bere aragirik jaten diska orkesteagatik. Esan dakoa, abenduaren 3an, Gasteizko Geldoradon, Tuz Gernikarrekin eta Gente Mayor Kadizeko Gente Mayor taldearekin. Eta agurtzeko beste abesti bat aukeratu beharko duzu, eh?
Az gara joango, igual. Ja, horretaz hitz egin izan dugunez, pues igual ja... Aprotxatuko du jartzeko.
Ez gara joango, bueno, Geldorara joango gara, abenduaren 3an, eta esan dakoa, eskerrik asko, ez gara joango Jena. Ariak entzuten ari gara, Jenak taldearen diska berri ontatik, joan dira etxera, ez, hemen dode estudioan Sergio eta Rulo. Arnaz pixkat hartzen ari gara, baina bueno, gu joan beharra daukagu, amarauna atzeti datorrelako. Amigos, ordu eta hogeita amairu...
Amarauna.
Amarauna badator, gure atzetik Aitor, jango gaitu, eraz kontu zibili. Ordu eta hogeita amairu minutuko irratsaioa. Gu guatik beste ordu erdi gehiago ongo ginen, baina ezin dira, ezin da.
Hori da, hori da. Por la cuenta que te trae, vega.
Vale, ba, esan dakoa, entzule, azte buruan milaka plan daude. Gaur Durango. Bertan, Durango. Gaur Hiena. Bertan, gaur bertan esan dugu, entzule, ez dakitze demonio egiten duzun, irukortxean zuten joan zaitez Apolora, ez? Petxi eta...
Izaro.
Hori da.
Durango, nahotxenea kontzertua, Willis Drummond ere jotzen dago plateruenan.
Da bihar, Aitor, bihar zer dago?
Ixar gaztetxean, Shake taldea eta Egun Off taldea eta dantza egiteko, dantza ikasteko aukera be, swing ikastaroa eta Geldoradon, Hiena, Tuz eta Gente Mayor.
Nik planazo, Aitor badakin nora joango den.
Abai.
Geldoradora.
Dantza ikastera.
Bixak.
Ba, entzule, momentuz amarunik ez dut ikusten, baina ba espada joan beharko gara.
Bega.
Ba, musikaz gozatu eta Durangotik pasatzen bazara, ba, entzule, gastatu xoz batzuk, diska batzuk erosi
eta
ahotsenean bada kontzertu batzuk edo ikusi, ezta? Aitor, zer diozu?
SB, venga. Bagoiazela.
Bagoiez. Hiena otxoak ere ez du bere aragirik jaten eta jarraian Nexus 6 abesti entzungo du. Diskoa izten duen Nexus 6.
Agur. Hiena.